tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stepenik, u kojoj ćemo danas govoriti o knjizi Misliti drugačije, Diega Fusara. Ovaj italijanski filozof je od strane dnevnika Republika proglašen za jednog od tri najmlađa evropska filozofa koji najviše obećavaju, zajedno sa Tristanom Garsijom iz Francuske i Markusom Gabrielom iz Nemačke. Ime Diega Fusara nije nepoznato srpskoj javnosti. Knjigu Misliti drugačije, filozofija neslaganja Diega Fusara objavio je Clio, a sa italijanskog je preveo Marin Pavić i on je gost današnjeg Stepenika. Gospodine Paviću, dobar dan pre svega.
Dobar dan, dobar dan.
Jel ja grešim, da li je do sada objavljeno još nešto od Diega Fusara, mislim na njegove knjige?
Pored ove koju sam ja preveo, prevedena je, mislim, i zove se Lečenje epikurom, odnosno...
Jeste, to da.
Tako nešto, da. I filozofija kao terapija duše, ja mislim.
Jeste, jeste.
Tako to zove, da je to, ove dve knjige su znači jedine integralne verzije koje su postoje u Italiji. Dok su ove ostale, što su objavljene zbirke njegovih tekstova, govora i tako dalje. Mislim, to je ono što ja znam, naravno, ne bih želeo da grešim dušu.
Da. Mi često u današnjem svetu, a o tome piše i Fusaro, se ne slažemo sa određenim pojavama, vrlo oštro kritikujemo društvo u kome živimo. Međutim, čitava ova knjiga malo depresivno nas podsjeća da naše neslaganje zapravo nije neslaganje oko onoga što je suština, a to je da najveće neslaganje treba da bude u klasnom smislu. Pre svega i na samom početku knjige Fusaro govori o samom pojmu neslaganja, istorijski i filozofski.
Mislim, rekli ste dosta važnih stvari, tačno, upravo to je jedna od njegovih osnovnih teza, ta da o svemu pričamo, sve kritikujemo, ali nikako suštinu koja nam, da kažem, stvara najveće probleme u životu. Naravno, to se ne odnosi na sve ljude, ali odnosi se na jedan dobar deo zaposlenih koji u jednom neoliberalnom sistemu, kakav je u Italiji na delu, kao i kod nas u Srbiji, ima zaista žestokih egzistencijalnih problema. Kako je onda to mogućno da ljudi prelaze preko te činjenice da danas nemaju siguran posao, da im se može desiti da budu otpušteni svakog trenutka, da im se to može desiti i pred kraj radnog veka, kada ne možete naći neki drugi posao, kada su uslovi rada sasvim drugačiji nego pre 10, 15, 20 godina, kada su u Italiji, zahvaljujući snažnoj levici, radna prava zaista dostigla jedan visok stepen i praktično su bila bliska onima koji su imali zaposleni ljudi kod nas u socijalizmu. Dakle, to je jedno, da kažem, survavanje u svet nesigurnosti, u svet prekarijata, se gotovo paralelno desilo i u Italiji i kod nas. Sad, ako se kod nas desilo mnogo toga što je iscrpilo energiju kod ljudi i što na nekih način ih odvraća od suštine stvari, jer zamislite, posle svega treba opet menjati sistem, što praktično o tome se radi, onda je jako čudno zašto se to događa u Italiji, gde u principu radi se o jednoj zreloj demokraciji, razvijenoj demokraciji, gde je mogućnost protesta, mogućnost uticanja na odluke vlasti neosporna, tako. Međutim, ne dešava se. Ja ću vam navesti jedan neverovatan primer. Recimo, pre 6-7 godina vodila se ta bitka oko jednog člana italijanskog zakona o radu, koji se odnosio na prava poslodavca u vezi otpuštanja radnika. Levica, koja je to još uvijek bila u tom vremenu, levica, da kažemo, u pravom smislu reći, da demokratska partija se zove u Italiji, se potrudila da se izbjegne brisanje tog člana u smislu da se poslodavcu daju potpuno slobodne ruke u vezi otpuštanja, da praktično nema nikakvih prepreka. Jel? I ako je nešto bilo važno, znači ako je ljudima koji rade zaista nešto bilo važno u tom momentu, bilo je da reaguju na to. Niko nije reagovao. Ta bitka se vodila preko novina, vodila se preko medija, ako uopšte možemo to da nazovemo bitku, u političkim kanalima, ali ne sjećam se da je iko izašao na ulice, ne sjećam se da je bilo bilo kakvog organizovanog protesta. Zašto se to dešava? Pa, to je suštinsko pitanje, rekao bih, koje postavlja između ostalog knjiga i daje odgovor na to pitanje. Dešava se iz prostog razloga što je taj korektiv koji je postojao dok su postojale socijalističke zemlje, koji je delao vrlo, da kažem, posticajno i na svet kapitalizma, na zapadne zemlje, da u smislu toga da pojačavaju radna prava, socijalnu zaštitu, kako bi onemogućili neki, da kažem,
revolucionarni ispad.
Pa, ne sam, da, revolucionarni ispad, da bi se to skrenulo razmišljanje ljudi, da se ne ide u tom pravcu ka eto, razmišljanju o nekoj socijalističkoj revoluciji. Oni su, dakle, do te mere ojačali ovu socijalnu državu, socijalne pomoći, zaštitu i rada i radnika, tako da od toga, znači, postigli su tako visoke standarde da nisu imali čega da se plaše. Međutim, krah socijalizma kao da je, ne kao, on je pre svega oslabio levicu, značajno je oslabio levicu, koja sada praktično nema hrabrosti da se suprotstavlja u mnogim situacijama, jer svako suprotstavljanje, evo, izuzev ovo o kome sam govorio, više ih nije ni bilo, pravo da vam kažem, svako suprotstavljanje dominantnom narativu, znači toj ideologiji tržišta koji je iznad svega, znači tržište zahteva da se tako radi, tržište zahteva da vas otpustimo, tržište zahteva da radite skraćeno radno vreme, da budete manje plaćeni, znači to se jednostavno ne dovodi u pitanje. Što želim da kažem? Želim da kažem da ovaj postojeći sistem prihvaćen kao jedini mogućni, koga praktično ne možete ni da korigujete, jer on je takav kakav, ipak bolji je tako od one alternative koja je, da kažemo, i neslavno završila. Znači, to je jedna ogromna hipoteka, kada se radi o levici u Italiji, ne samo u Italiji, ogromna hipoteka na njihovom glavu je neuspeh tog projekta, i naravno to je otvorilo vrata apsolutno ovoj drugoj strani da radi šta hoće i da nametne pravila i zakone koje želi, da se dođe eto do te vrste fleksibilnosti u svetu rada i da se to smatra potpuno normalno.
Fuzaro kaže da je uloga levice zapravo vrlo važna danas, utoliko što ona podržava postojeći poredak. To je upravo ovo o čemu ste vi govorili. E sad, kakav je taj poredak u kome se ljudi ne bune? On govori o ujednačavanju čitavog sveta, i to uz pomoć manipulacije, pre svega kroz medije, a potom naravno i kroz važeću ideologiju.
Tako je. Mislim, evo da se vratimo sad na ovo, pošto malo pre što sam rekao, i da dodamo zašto je levica takva kakva jeste i zašto ljudi prihvataju sve ovo što prvo rekao sam vam, pre svega zato što je ovaj poredak, ovaj sistem shvaćen kao najbolji. Znači, onaj konkurentni je propao i trenutno nema alternativa i zato se on prihvata onakvim kakav jeste. Sasvim je dobro pitanje zbog čega i levica prihvata jednu takvu stvar. Eto, pa jedan deo odgovora je ono što sam rekao, to je ta strah, hipoteka iz prošlosti, strah da će ih optužiti da promoviš jedan sistem koji se pokazao nedostojnim, koji se pokazao nedostojnim da opstane, koji je imao bezbroj slabosti, koji je bio totalitaran i tako dalje. Znači, sam začetak bilo kakve rasprave gde ćete vi pokušati da promovišete neke fundamentalne vrednosti levice, kao eto što je zaštita ratnih prava, u bilo kojoj debati će vas navesti ka tome i podsjetit će vas šta je sve značio socijalizam u onom negativnom smislu. A kada se na zapadu govori o socijalizmu, onda se misli pre svega na sovjetski model socijalizma, znači ovi drugi kao da nisu ni postali, kao da su svi bili isti. O našem socijalizmu naravno izbjegavaju da govore, zato što ipak to je jedan pomalo nezgodan primjer, imalo je tu dosta dobre stvari i onda se o tome ne govori. U svakom slučaju, eto, levice pod tom hipotekom i u jednom konstantnom povlačenju od pada socijalističke zemlje, znači od kraja 80. godina, početka 90. godina, i onda, ne znam da, sećate se, dolazi ta čuvena knjiga Antonija Giddensa, engleskog sociologa, Treći put, koja je praktično zacrtala taj pravac nove levice, koja je ponudila tu neku ruku spasa da bi opstala uopšte na sceni, političkoj sceni, i ona je morala da se preobrati, znači, u neku vrstu socijaldemokratske stranke koja ne dovodi nikada u pitanje nikakve vrednosti dominantnog narativa, znači kao što su tržište, kao što je prevlast ekonomije nad svim ostalim, i jednostavno, kažem, oni nemaju hrabrosti da budu bilo kakva smetnja u tom smislu, jer će biti odmah optuženi da se zalažu za povratak nečega što se pokazalo kao nemogućnim i kao neostvarivim, kao nečim što je doživjelo propast. Otuda taj strah, znači, i u običnim političkim debatama, ako neko, kažem, i smogne hrabrost, je zatrpaju ga odmah ovim argumentima, pa o čemu govorite kad je ta ideja propala. Znači, ukoliko nema političke, kažem, snage da se to pitanje, da se uspostavi neki kritički odnos prema nekim bitnim karakteristikama ovog dominantnog sistema, onda to kod ljudi takođe izaziva jednu apatiju, s obzirom da predstavnička demokratija, onako kako je danas, pretpostavlja jednu zaista veliku distancu između birača, između ljudi i ovih političkih delatnika. Najbolja definicija svega ovoga što ja vidim ovde je ono što je govorio Markuze, da se demokratija faktički svela na svoj minimum. Kako se postiže, znači, eto, ta dominacija tog vladajućeg narativa, znači, to putem manipulacije, putem potpune medijske dominacije, ali pre svega je u pitanju jedna dominantna kultura vladajuće klase koja jednostavno iz svih mogućih kanala dolazi, znači putem medija, industrija zabave, radija, kako hoćete, literature, jednostavno veći deo te produkcije promoviše te osnovne, da kažem, vrednosti
globalnog kapitalizma.
Ovog postindustrijskog društva i globalnog kapitalizma, da.
Poslednjih godina mi smo imali bujanje desnice. Fuzaru kaže da je desnica zapravo ta koja postavlja osnovu, a levica nadgradnju. Na koji način desnica postavlja osnovu? Nekako se čini da desnica u svom predstavljanju zastupa ideje tradicionalizma, porodice i tako dalje i tako dalje. Sve to poništava globalni kapital, iako se čini da ga promoviše. Može da zvuči apsurdno, ali Fuzaru dokazuje da to jeste tako.
Pre svega on uopšte i ne misli više da postoji ta podela na
levicu
i desnicu. On misli da je to prevaziđeno, ali i da jednostavno i levica i desnica rade na istom poslu. Evo, vi ste to već rekli donekle u samom pitanju. Znači, ono što je bila oduvek karakteristika desnice, to je bila liberalna ideologija, liberalno viđenje ekonomije, znači po mogućstvu politika što manje trebala da se meša u to, pred ekonomijom nije smelo da bude nikakvih prepreka i to se ličalo najviše u toj fazi laissez-faire koja su zapravo vratila u dobroj meri sada od pada socijalizma. I sad pošto se uobičaja da se to naziva neoliberalizmom, u suštini to je jedan povratak, to je početne faze kapitalizma, laissez-faire, kada jednostavno je država bila prinuđena da bude jednostavno samo servis ekonomiji i da po mogućstvu ne pravi nikakve probleme. Mislim, još jedan, kažemo, dokaza da je to povratak u zapravo laissez-faire faze je ta delokacija proizvodnje, gde faktički vi imate oživljavanje te prve faze kapitalizma. Oni za delokalizaciju proizvodnje biraju države kojima su radnička prava
minimalna.
Minimalna ili nikakva, gde je briga o ekologiji isto u drugom planu, gde neće imati nikakvih prepreka za sve ono što žele da rade kada su u pitanju vlasti u tim zemljama. Znači, imaju jednu potpuno komotnu situaciju koju baš kod kuće i nemaju, zato što tu već moraju da vode računa o mnogim pravima, moraju da imaju mnogi zadatke koje tamo nemaju. I onda vidite da tu imaju tretman radnika kao u prvoj fazi kapitalizma, gde jednostavno imate da radite, da ćutite, nećete biti izbačeni. I ko je pomislio da kapitalizam promenio lice zbog onoga što se dešavalo posle Drugog svetskog rata, kad su zaista kapitalističke zemlje u Evropi dostigle jedan visoke standarde socijalne države, zaštite radnika, eto, pokazalo se da čim izađu iz tog nekog okvira se vraćaju na te neke stare manire. Well, don't turn mailboxes into baseball. Don't get busted selling at 17. Well, most thoughts deserve two or three more. Motorola's Motorola, just keep the engine clean. Keep your eyes on the prize. Everything will be fine. As long as you stay in school, stay off the hot stuff and keep between the lines. No ship out on the water to pay your rent. Cause you live and you learn. Sometimes you get burned. When you get out, done gotta walk out the door and win. Well, do as I say, don't do as I've done. You don't have to be like father, like son. Is right. Keep your head out the clouds and remember to be kind. Stay in school, stay off the hard stuff, and keep between the lines. Yeah. Hey.
Sa Marinom Pavićem u današnjem stepeniku razgovaram o knjizi Misliti drugačije, filozofija neslaganja Diega Fuzara. Važna je uloga intelektualaca.
Pa uloga intelektualaca, eto, tu Fuzaro sledi u potpunosti Gramscija, koji je jedan od njegovih
uzora, rekli bismo.
Uzora, da. On ima krajnje negativno mišljenje o tome šta je intelektualac danas. Odmah da kažem, pravi razliku između intelektualca i filozofa, jer kaže, filozof teži istini i on je nepotkupljiv. Dok je intelektualac smatra jednim delom vladajuće klase, ali počinjenim delom vladajuće klase, koja je u stvari prinuđena da prodaje svoj kulturni kapital. I eto, to možete vidjeti praktično svakog dana u raznim emisijama. Uvijek imate nekoga, da kažem, intelektualca, i koji će započeti neku debatu o ovom ili onome, ali koji će strogo voditi računa da se ne dođe do nekih nivoa koji bi eto mogli da ugroze ovaj dominantni narativ. Znači, oni će možda biti vrlo kritički nastrojeni prema aktualnoj vlasti, ali nikad u nekom strateškom smislu. Oni će im zameriti neke sasvim druge stvari. Da, biće neki put čak i stroži od same vlasti. Recimo, kada je u Italiji došla na vlast ta populistička koalicija pre jednu godinu, godinu i po dana, prve stvari koje su oni uradili, to je bila reforma penzijnog sistema, i omogućili su ljudima da idu u penziju posle 40 godina radnog staža, i ako napune 60 godina, što je eto ta kvota 100, zato je tako se zove, i što je bio, da kažem, veliki ustupak ljudima koji idu u penziju, jer su inače po ovim starim zakonima morali da rade do 67 godina muškarci, 65 žene. To je zahtevalo tržište, tako, zato što je penzijski sistem, s obzirom da je Italija veoma stara zemlja, ima ogromne izdatke. I sad, mislite da su intelektualci kritikovali što se ta starosna granica diže stalno? Ne, to je njima osim jedna racionalna stvar, jer sistem mora da funkcioniše. Ekonomija je iznad svega, budžet je preopterećen. Znači, nikome nije palo da sa neke humanističke strane pogleda na tu stvar. Eto, tako intelektualci otprilike takvu jednu ulogu imaju. Eto, sad da kažem da je ta stvar poprilično demaskirala taj dominantni narativ koji je to vam objašnjava da nema dovoljno para da se da ljudi odu ranije u penzije, da nema dovoljno para da se pomognu oni koji se nalaze u teškim materijalnim uslovima. Eto, sad se pokazalo da to i tekako može, pa se pokazalo i da eto i Evropska unija nije nikakva prepreka takvim merama. Oni su samo tražili garancije da to neće proizvesti neko veće uvećanje italijanskog duga. Ali eto, kažem vam, nećete čuti intelektualca koji će pokušati da sa neke humanističke strane stavi primjedbe vladajućem dominantnom narativu. Oni će uvijek naprotiv pokušati da budu stroži ili da usredsrede pažnju na neke manje bitne segmente problema.
Da, on navodi ovdje 8 razloga zašto su danas intelektualci zapravo u službi neoliberalizma. Međutim, ono što je važno, intelektualci su deo školskog sistema. Tako se proizvode sljedeće generacije koje prihvataju te modele mišljenja, pre svega.
Pa da, to je njegova zamka. On kad govori da skažu, u službi ovog dominantnog narativa su intelektualci, novinari, univerzitetski profesori. Praktično, vjerovatno, ja ne znam kakva je situacija na italijanskom univerzitetu, ali Fuzaro govori da tu faktički taj dominantni narativ, sveta pozicija koju ekonomija ima kao neko božanstvo koje je iznad svega, isto tako je podržana i u univerzitetskoj nastavi. Nema nikakvi pokušaj da se zasnuje neki bilo kakav kritički odnos. Eto, i tim kanalima, znači obrazovnim kanalima, eto, taj dominantni narativ se učvršćuje. I onda šta se dešava sa mladima koji izlaze s takvih fakulteta? Pa oni će jedan deo koji će se posvetiti takvim poslovima, koji će možda postati intelektualci, koji će se pojavljivati u nekim emisijama, oni će uvek pokušavati eto da poboljšaju mehanizam, da daju sugestije kako bi se došlo, kako će se povećati ekonomski rast, kako će se unaprediti proizvodnja, kako će se unaprediti to društveno bogatstvo, ali neće se baviti tom humanističkom stranom, neće se baviti zapravo najbitnijim stvarima, o tome, o ljudskim pravima, o radnim pravima, o smislu zapravo te neprekidne trke za uvećanjem tog bogatstva koje u krajnjoj liniji od koga, da kažem, jedan veći deo društva i nema koristi, jer eto, uprkos ovoj neverovatnoj akumulaciji kapitala koja je na delu od pada socijalizma i zahvaljujući tome što je kapitalizam postao pre svega finansijski kapitalizam, eto taj period koji je stvorio ogromnu količinu bogatstva, proizvo istovremeno veliku nejednakost i čak i u okviru zapadnih društava, eto, pogotovo u Italiji, gde recimo srednja klasa izgubila one pozicije koje je imala, kupovna moć koju ona sada ima nije ni izdaleka blizu onoj koju je imala pre pada socijalizma, znači pre početka 90. godine.
Ono što je takođe važno, o čemu Fuzaru piše, to je i pitanje jezika.
Da, to pretpostavljam da govorite o novoj jeziku, da on govori o novoj jeziku.
Na više mesta pominje koliko je jezik važan, od ukidanja jezika nacionalnih i sveopšteg prihvatanja engleskih fraza i izraza, do toga da koristimo neke reči da bismo umanjili značaj određenih pojava, do toga da možemo govoriti o novom jeziku gde se poziva na Orvela i na 1984. Dakle, na nekoliko nivoa govori o jeziku.
Pa jeste, da, on govori o tom novom jeziku. Kaže, on je novi jezik, kaže, jedini jezik kome se svakog dana smanjuje, svakog dana smanjuje njegov rečnik. Jel? On je sve prostiji, sve jednostavniji, sve više prilagođen najširim slojevima. I to se vidi zahvaljujući naravno ovim novim tehnologijama, mobilnim telefonima kojima već sugerišu pre nego što jedno slovo otkucate, oni će vam već sugerisati šta ćete, koja bi to reč trebala da bude. Komunikacija mladih, kao što znate, svodi se na skraćenice. Znači, u jednim takvim uslovima Fuzaro se pita kako je uopšte mogućno misliti. Jel? S kojim sredstvima možete da mislite kad dolađe do jednog takvog osiromašenja jezičkog. E sad, ovde gde se on poziva na Orvela, na to da se terminima koji su imali precizno značenje sada daje jedno sasvim drugačije, suprotno značenje, da, to je jedna vrlo interesantna stvar. Imate ta humanitarna bombardovanja, eto, to je, oni su uspeli da spoje te dve potpuno suprotne stvari i to funkcioniš. Znate. Ima, recimo, eliminaciju niza prava, sferi rada, socijalnih prava, oni nazivaju
racionalizacijom,
to je vrlo elegantno. I ovo je zaista isto simpatično, kaže epoha najveće ideologizacije, kao, jer ovo je zaista epoha u kojoj je ideologija, liberalna ideologija, ideologija tržišta jedina i koja nema konkurente. Oni kaže tu epohu zovu postideološkom epohom. To je isto interesantno. Prekarizaciju rada oni zovu fleksibilnošću i tako dalje. Eto, to je taj neki novo jezik koji faktički skreće ljude sa pravog puta. Znate. I onda se postavlja pitanje kako zaista možete da zasnujete neki kritički stav. Radi se o tome da se te stvari ponavljaju svaki dan. Znači, polako se interiorizuju, polako postaju deo onoga što vi mislite. Naravno, krajnji cilj je da prihvatite ono što ne biste trebali da prihvatite. I ovim kovanicama to polako postaje nešto što prihvatite.
I jako je važno da budete politički korektni.
Da, stvari vi jednostavno ne smete da ispoljite nikakav kritički stav. Znači, politička korektnost danas podrazumeva da vi zapravo ne možete kritikovati ništa što je deo tog vladajućeg narativa. On vešto manipulacijom, eto, čak i kad su ovi izrazi, postiže se to da se stvari polako primaju, čutke i mirno, i da se usvajaju i da stvari idu tako kako idu.
Kaže, misliti drugačije nije moguće, a da vas pritom ne proglase homofobom, komplotistom, fašistom, staljinistom, populistom i tako dalje, i navodi brojne primere da vi zapravo onog momenta kad kažete da se ne slažete da su prava homoseksualaca ono što je najvažnije, nego je najvažnije boriti se za jednaka prava i za homoseksualce i za druge, u sferi rada i ekonomije, vi istog momenta dobijate etiketu.
Da, o tome smo već nešto rekli. Znači, postoji taj već uhodani sistem diskreditacije. Ako povedete diskusiju koja izlazi iz tih dozvoljenih okvira, kada je u pitanju sama srž političkog sistema, ali eto, odnosi se to i na sve ostale stvari. Odnosi se eto, na ove, odmah bivate proglašeni homofobom ukoliko imate nešto drugačije mišljenje. Fuzaro je nekoliko puta tu podvukao da on nema ništa protiv sloboda, seksualnih sloboda ljudi, da se to apsolutno nije problematično. Međutim, on ima jedan drugačiji stav. On smatra da se na ovaj način zapravo briše jedna fundamentalna razlika između muškarca i žene, razlika na kojoj počiva biološki opstanak našeg društva. To, kažem, ide do te mere da jednostavno ne možete imati drugačije mišljenje, on vas optuže za homofobiju. On je, moram reći, dosta tradicionalan u tom pogledu, ali, kažem, ne protivi se ni u kom slučaju svemu ono čemu smo govorili, tim novim trendovima, to on se time ne protiv, ali jednostavno zahteva za sebe i za one koji misle na drugačiji način pravo da kažu ono što misle. Fuzaro je napisao jednu knjigu pre nekoliko godina, zove se Novi erotski poredak, gde on zapravo govori o tome da posle patrijarhalnog sistema u potpunosti menja taj odnos između muškarca i žene. On smatra da mi idemo prema jednom novom antropološkom modelu, neutralnom, seksualno neutralnom antropološkom modelu koji je faktički u funkciji tog dominantnog narativa koji želi da od svakoga napravi potrošača i ništa drugo. Znači, svi smo mi isti, svi mi imamo iste potrebe, ne obraćamo pažnju na neke bitne razlike, važno je da doprinosimo da sistem kakav jeste funkcioniše da bez problema.
Altre abitudini alle tue latitudini, non ci sono margini per me, soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Diego Fusaro autor je knjige Misliti drugačije, filozofija neslaganja, koju je preveo Marin Pavić i on je gost današnjeg Stepenika. On piše i o tome da danas će vas etiketirati, a neće vas zatvoriti zbog toga što mislite drugačije. Ali da ne bi dolazilo do stvarne kritike ili do stvarne pobune, eventualno, sistem sam zapravo proizvodi za i protiv situacije koje onda kontroliše. I meni je tu, dok sam to čitala, pali su mi na pamet recimo neki pokreti, kao što je, na primjer, ove godine crnački životi su važni. Pre par godina je bilo mitu. Nekako te pokrete doživljavam kao to što globalni ekonomski poredak pravi i onda kontroliše i kanališe na neki način nezadovoljstvo koje ne dodiruje ni jednog momenta suštinu.
Tako je, pa upravo je to cilj, znači to se zaista vešto radi. Mislim, svakom poretku je jasno da ljudi moraju prema nečemu da ispolje nezadovoljstvo, da imaju jednu određene kritičke resurse koji se jednostavno moraju ispoljiti, i onda, ali ovde se zaista to radi na jedan vešto sofisticirani način, gde su medije zaista u potpunosti u funkciji toga i tu se proizvode te veštačke podele. Veštačke podele u društvu, vi imate ovaj sukob između ateista i vernika, kako kaže Fusaro, između kao komunista i fašista, ne postoje ni jedni ni drugi više, između homoseksualaca i heteroseksualaca, između muškarca i žene, vegetarijanaca i ovih koji jedu meso. Znači, čitava energija ide na te manje važne sukobe, ali zato vrši tu funkciju o kojoj ste govorili. Jednostavno, eto, vi na taj način praznite tu negativnu energiju i uključujete se u te podele i sukobe koji su manje važnosti, ali zato vas na neki način ostavljaju da ispraznite tu negativnu energiju, da eventualno ne okrenete prema onome što bi zaista bilo opasno za sistem. To je jedan zaista sofisticirani način upravljanja čak i ljudskim nezadovoljstvom, i što on kaže, to je upravljanje neslaganjem. Oni su čak upravljaju i tim što bi trebalo da bude suštinski gest slobodnog pojedinca da ispolje neslaganje, su to čak uspeli da iskoriste i da kanališu u pravcima koji su manje opasni.
Ali ono što vidi kao moguću budućnost jeste povezivanje najrazličitijih pokreta koji u ovom trenutku postoji i bore se za različite stvari. Dakle, da među njima ne postoje antagonizmi, nego da se svi ujedine za borbu protiv klasnog neprijatelja, da upotrebim taj izraz. Meni je zanimljivo da on kao pozitivan pokret vidi Okupirajmo Wall Street. Po čemu se Okupirajmo Wall Street razlikovao od svih ostalih pokreta koji se pojavljuju i nestaju? zašto je Wall Street bio drugačiji, zašto je bio iskrica koja je dala nadu svetu da stvari mogu da se promene, pogotovo što se dešavao 2008. u trenutku ekonomske krize.
Zamislite, recimo, ako se vratimo nekih 30-40 godina unazad, na primjer, s kakvim očekivanjima su ovde, kažemo, sluškivali na zapadu, šta će se desiti u Sovjetskom savezu, da li će se pojaviti tamo neki tračak pobune, nagoveštaja, nekog kritičkog odnosa i da ne idemo dalje. Znači, utoliko sada, kad se to dešava u Americi, znači vodećoj zemlji Zapada, najmoćnijoj zemlji Zapada, koja je promovisala upravo tu liberalnu ekonomiju, surovu liberalnu ekonomiju, kada se tamo pojavi neki znak nezadovoljstva i svesti da to tako ne ide, a ono što su oni uradili tamo zaista je fascinantno, ni sam ne mogu da verujem kako se to sve, kako su uspeli mediji da prikriju šta se sve desilo. Tamo je su veliki bankarski sistemi bili pred propadanjem i da bi spasili te bankarske sisteme, velike banke od propadanja, Amerikanci su nacionalizovali te banke. I to je prosto nevjerojatno kako je to promaklo mnogim ljudima u svetu. Znači, kad je trebalo da se nešto spasi od para iz budžeta, znači od para poreskih obveznika, oni su spasili privatne banke koje su nevjerovatnim finansijskim spekulacijama došli u situaciju kako jesu došli. Desilo se da zaista nešto nevjerovatno ogromno i nešto do te mere drsko. Znači, da vi uzimate pare iz džepa običnih ljudi da bi tim ljudima koji su u toj neverovatnoj trci za zaradom napravili strašan poremećaj čitavog sistema, doveli na rub propast celog finansijskog sistema. Jel? I sad zamisli da se ni u takvim uslovima nije pojavila nikakva reakcija. Eto, pojavila se nekakva reakcija, ljudi su pokazali, znači, da su ipak shvatili šta se tu dešava i izrazili su to, ali ništa se nije desilo. Ništa se nije desilo, zašto? Pa, zato što to je jedna od isto bitnih teza Fuzarove knjige, da svi ti protesti pojedinačni, nažalost, su osuđeni na propast. Dok ne dođe do ujedinjavanja, znači svih oni koji su nezadovoljni i koji će se ujediniti u jedan veliki blok, to je ta, kažem, blok protiv, to je ta ideja Gramscija koju on sledi, znači koji će okupiti sve one koji su nezadovoljni postojećim stanjem, bez obzira na ideološke razlike, bez obzira na bilo kakve druge razlike, koji su jednostavno nezadovoljni suštinski ovim sistemom, bez tog zajedničkog nastupa koji će objediniti te mnogobrojne proteste protiv ovoga, protiv onog za razna prava i koji će ih ujediniti, da kažem, u taj jedan veliki blok i koji će značiti to veliko odbijanje, kao što je govorio Markuze, odbijanje, znači, principa ovog sistema, ne može se očekivati nikakva promjena, ne može se očekivati ništa bitno. Svi će ti protesti završiti kao iskrice, onako u noći i nestati.
Da li mislite da ova knjiga može da utiče na ljude koji je pročitaju na način da ih navede da razmišljaju o svom, pre svega, ekonomskom, a posle svakom drugom položaju?
Znači, ja sam uveren da ova knjiga može da utiče. Kako god je vi razumeli, kako god je pročitali, kakav god segment vam bio važan, kakav god aspekt ove knjige vam bio važan, mislim da ona jednostavno ne može da ne probudi tu neku iskru u vama da bar nečemu ili nekome kažete ne. Ja ne znam da li sam uspio sa prevodom da postignem to, jer postoje neke jezičke razlike koje vas onemogućavaju. Međutim, ta knjiga je pisana s toliko strasti, s toliko želje da se usprotivi onome što se smatra iracionalnim i nehumanim, jer Fuzarova filozofska pozicija upravo to, uspostavljanje jednog humanijeg poretka, racionalnijeg poretka, racionalnog u smislu o kome je govorio i opet se vraća na Markuze i o kome govori i Aristotel. Pod racionalnim poretkom se podrazumijeva onaj u kome svi građani imaju podjednake koristi i koji maksimalno olakšava život. Znači ovdje nemamo taj slučaj. Ovo je, što kaže Fusaro, iracionalni racionalizam. Iracionalni zato što jednostavno ne ide u prilog većini zajednice, ali ide u prilog vladajuće klasi, vladajućem poretku, dominantnoj grupi. Ja sam ubeđen da ova knjiga može da proizvede neku reakciju pozitivnu kod bilo koga koja je pročita. Ako ni zbog čega drugoga, mislim, vrlo je teško usprotiviti se sistemu, usprotiviti se vlastima, dominantnom poretku. To je jedan dugačak put, zahteva organizovanje, zahteva u krajnjoj liniji i alternativnu ideju. Alternativnu ideju, znači da ono što može da motiviše ljude je postojanje alternativne ideje. U tome jeste isto jedna od glavnih poruka ove knjige. Znači, neslaganje, da, ali kako neslaganje? Razumno, racionalno neslaganje. Znači, da biste uspeli nešto da promenite, vi morate da imate alternativni predlog koji će privući ljude. Toga nema ovdje na zapadu, nema ga ni kod nas, naravno, nema ni kraga, nema nigdje. Znači, to je jedna situacija koja je zaista neverovatna. I ovo što radi Fusaro je bukvalno jedan krik pojedinca koji rekao dosta. Ne, pa ljudi, da li shvatate o čemu se radi? E sad, pa, znate, mi kad govorimo o Fusarovoj kritici ovog političkog ustrojstva, ekonomskog ustrojstva, zapravo dominacije ekonomije. Ekonomija je podignuta sada na pijedestal religije. Znači, tržište je božanstvo ovozemaljsko i sve se zbog toga radi. Materializam je dostigao najviši mogući sistem. Ali ne radi se o tome da ljudi na zapadu žive toliko loše, u očaju, u bedi, daleko od toga. Znači, ali je činjenica da jedan dobar deo, uključujući srednju klasu koja nikad nije bila u toj situaciji, počinje da osjeća sve više nepravdu, osjeća sve više da se osjeća zapostavljenim i u krajnjoj liniji neravnopravnim. Jel? I zašto je to, kažem, moguće? Ponovo se vraćam na ono pitanje. Pa kaže Fusaro, ja moram da parafraziram, kaže, pa ovo je jedna posebna, kaže, vlast koja nikad takva nije postala, blaga, koji će vam, kaže, sve dopustiti, koji će čak sugerisati da uživate, jel? U proizvodima, u seksualnim slobodama, u provodima, koga god hoće. Znači, nikada nije postala vlast koja faktički vam sve dozvoljava, samo nemojte da dirate osnove principa. Ali zato vam nudi jedno materijalno izobilje, nudi vam život bez ikakvih moralnih ograničenja i ljudima se to očigledno sviđa.
Zato i pristaju.
Zato i pristaju.
Ali misliti drugačije je ipak suština ljudskog bića, zar ne?
Pa, mislim, drago mi je što ste postavili ovo pitanje i postavili ste ga, pretpostavljam da je ovo posljednje pitanje, mislim i ovo je suština. Eto, ovo je recimo osnovni razlog čega sam ja predložio ovu knjigu izdavaču. Jer smatram da eto neslaganje samo po sebi je suština našeg bića. U suštini Fusaro to i pokazuje. Ako postoji neka konstanta, ako postoji nešto inherentno ljudskom biću, je upravo ta potreba da se ne slaže sa nečim ili nekim. I to pokazuje od malih nogu, već mislim zapravo dete koje plače, ono se ne slaže. Imate tu neophodnost neslaganja. Zašto? Da bi uspostavili sebe, sopstveni identitet, da bi pokazali ko ste vi, da bi odbranili svoje dostojanstvo. Znači, neslaganje je, kao što on kaže, konstitutivni oblik uspostavljanja svog ja, sopstvenog identiteta. Znači, i na bilo kom nivou, na nivou druženja, eto pa i da ne idemo do ovog političkog nivoa.
A na političkom nivou je neophodno, kao što kaže Fusaro.
A političkom, ali ja mislim da je na svakom nivou neophodno. Bukvalno je neodvojivo čovjek. On je u jednom trenutku kaže, čovjek je životinja neslaganja. Eto, parafrizirajući Aristotela kao su politička životinja, on kaže životinja neslaganja. Znači to je nešto što je u nama, što je inherentno nama i što nas zapravo potvrđuje kao drugačijeg. Eto.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, gost današnjeg stepenika bio je Marin Pavić. Sa njim smo razgovarali o knjizi Diega Fuzara Misliti drugačije, filozofija neslaganja. Knjigu je objavio Clio. Moje ime je Svetlana Jajić. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.